Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus, evaņģēlija, kā to pierakstīja Svētais Jānis, 4. Nodaļā no 31. līdz 42. pantam, varam lasīt šādus vārdus. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu, sacīdami, rabi, ēd. Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatait deruvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ, un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Tas ir Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji, mēs pateicamies Tev šodien, ka drīkstam būt Tavā namā un lūdzam, Kungs, tiešām Tavu svētā gara klātbūtni, ka Tu palīdzi un ļauj mums apdomāt Tavu vārdu. Ka mēs to izprotam dziļāk, ka mēs to saprotam tā, ka tas mums nes svētību šīs pasaules ceļā un palīdz dzīvot šajā sarežģītajā pasaulē, kurā mēs atrodamies. To izlūdzamies arī šodien Tavā vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļā draudze, prieks tikties atkal pēc kāda laika un būt kopā, lai pārdomātu, lai mazliet ieskatītos lietu kārtībā, kas tad īstenībā notiek. Un šodien tas pirmais varbūt, kas mums katram kaut kā ausīs skan, ka nedzirdam ierasti ērģelis no tā gala, proti no aiz altāra, kā esam to pieraduši, bet dzirdējām šodien Hammonda ērģelis. Līdz ar to nedaudz skanējums bija savādāks, un daudziem varbūt likās, kas tur skan. Tās ir Hammonda ērģelis, kas nezina, mazliet divos vārdos, tās ir 1938. Gadā uzstādītas kā dāvinājums no tā laika prezidenta Kārļa Ulmaņa personīgi. Nu lūk, un šis instruments ir atdzīvināts jau, kā jūs dzirdat, jau gadu. Esam piedzīvojuši vairākus koncertus, un tādi koncerti vēl tikai būs un būs. Un mēs esam pateicīgi gan tiem cilvēkiem, proti Andrei Dreģei, un vēl ļoti daudziem viņus uzrunātiem cilvēkiem, gan Liepājā, gan Rīgā, Latvijā, Nīderlandē, ka mēs pie šī instrumenta esam atgriezušies. Nu, lūk, tas varbūt tāds pirmais, ko mēs varam kopīgi šodien piedzīvot un dzirdēt. Skolotāja diena, jā, arī tāds šodien ir skaists datums, manuprāt, zinot visu to, cik grūti un sarežģīti šodien tas viss notiek izglītības sistēmā, mēs īpaši vēlam izturību, svētību tiem, kas saistīti ar skolu, skolas izglītības sistēmu, kā mēs dzirdam, ļoti liela viļņošanās ir notikusi, un mēs esam droši vien lietas kursā ļoti daudz, par ko un kāpēc. Tā kā es gribētu personiski novēlēt Arī mana sieva ir skolotāja, tas nozīmē, ka viņai nav vienkārši šodien un visiem tiem, kas strādā skolās, kuriem vecāki, proti vecāki, kuriem bērni iet skolās, to ļoti labi šodien apzinās, ka riski ir ļoti lieli, arī no izglītības sistēmas. Un līdz ar to lūksim Dievu, lai Dievs mūs sargātu no tādām pārmaiņām, kas tikai sarežģīja mūsu dzīvi un nākotni, mūsu bērniem un mums pašiem. Vēlēsim svētības un vēlreiz svētības mūsu skolotājiem, pasniedzējiem un tā tālāk. Pļaujas svētki. Gribu nedaudz iepazīstināt ar, ko tad nozīmē ebreju tautā. Pļaujas svētki. Šie svētki ebreju, jeb Izraēlai, nozīmē Ražas svētki šavot ir tāds vārds, tas varbūt nav jāatceras, bet sapratīsim to jēgu nozīmi, kas aiz tā stāv. Kas tad šajos svētkos tiek svinēts? Šajos svētkos, miļie draugi, Izraels tika aicināts ņemt pirmo ražas kūlīti ja, un doties uz Jeruzalemi ar ļoti lielu un dziļu pateicību Dievu priekšā par to, ka Dievs ir devis ražu. Bet ar to arī viss beidzās. Bet interesantākais tikai turpinās šajos svētkos. Un šis saturs saistās ar to, ka šavot ražas svētkos Izraela tauta piemin Tōras dāvināšanas notikumu. Proti, Dievs caur Mozu deva 10 baušus. Un šie svētki turpinās ar vienu citu nosaukumu – Sukot, un tie ir būdiņu svētki. Kas bija būdiņu svētku dziļākā nozīme? Proti, tuksneša laiks, kad tauta atrodas ceļā no verdzības uz apsolīto zemi, un proti šai tautai nācās dzīvot rūkumā, nabadzībā un saprast, ka vienīgais veids, kā tu spēji izdzīvot šajos tūkstneša apstākļos, nevis ēdiens, bet gan Dievs, kad par tevi rūpējas, vai ne? Un tas nozīmē, ka faktiski savā dziļākajā nozīmē pļaujas svētku nozīme ir faktiski rēķināties ar to, kā mēs šodien te redzam ārkārtīgi skaisti, noteikti Ligita un vēl kā cilvēki daudzi parūpējušies par to, lai mēs vizuāli redzētu šo skaisto rudens, dāvanu noformējumu, tā ir kā pateicība Dievam. Bet, miļie, tajā pašā laikā mēs domājam par to, ka ne tas, kas tur guļ, altāra priekšā, nodrošina mūsu dzīvību. Bet, ka būtiski ir saprast, ka faktiski mēs tādā tiešā veidā dzīvojam no Dieva. Lūk un būdiņu svētki bija mācīties pārpilnībā un bagātībā atcerēties, ka faktiski tu dzīvo no tā, ka tev daudz pieder, un tu esi labi paēdis, bet tu faktiski dzīvo tikai vienīgi no tā, ka Dievs to visu dod. Nu, lūk, līdz ar to tā galvenā nozīme sukot svētkiem, pļaujas svētkiem bija saprast, ka cilvēks nedzīvo no ēdiena, bet cilvēks dzīvo no Dieva, vai ne? Lūk. Kāda ir Izraela tautā, tātad šī jēga. Mīļie, mēs šodien esam sapulcējušies Dieva namā, un mēs noteikti saprotam, kāda daļa mēs te esam nākuši, un lielākā daļa no mums te, es domāju, ļoti labi saprot, un ir absolūti skaidrs, kas šī ir pa vietu, un kāpēc mēs te esam. Bet kāpēc es tā jautāju? Kāpēc es tā uzdodu šādu jautājumu? Jautāju tikai tāpēc, ka nes kāpēc pēdējā laikā viss ir kļuvis ļoti sarežģīti, ļoti komplicēti. Nekas vairāk nav pašsaprota. Tā kā mēs varbūt agrāk tā mierīgi varējām dzīvot, vairāk tā nav. Daudz kas ir mainījies un daudz kas turpina mainīties. Uzskati, paradumi, likumi, pieņēmumi. Proti pat ir dzīve ir radikāli mainījusies un turpina mainīties. Nu, mēs taču nevaram izlikties un teikt, ka tā nav, vai ne? Mēs noteikti piekrītam, ka tas tā ir. Un varbūt viens otrs tāds piemērs, ko varam pieminēt šajā sakarībā, es domāju, ka es arī pats tādu kādreiz esmu lietojis, un es no tā ļoti izvairos tagad, vairāk tā nedaru, bet es ticu, ka arī mēs kādreiz to esam tā darījuši, vai ne, ka lūk, daba māte mūs pabaro, es arī lasīju kādu rakstu internetā, kur cilvēki saka, jā, nu šogad mūsu daba māte ir daļēji paēdinājusi, bet daļēji nē, kādi tur sūdzās, kādi priecājās par kaut ko. Mamma daba skan ļoti skaisti, vai ne? Bet vai tiešām? Viņi ir tā, kas mūs pabaro. Baznīcas kļūst tukšākas, bet ielas kļūst pilnākas ar mašīnām, vai ne? Maki kļūst biezāki, ja? Bet sirdis tukšākas. Redziet, kāds pārmaiņas notiek pasaulē. Nu, to nevaram nekādā veidā noliekt, ka tā notiek, vai ne? No pašu kristiešu vidus es šodien dzirdu tādus izteikumus, ka baznīca un draudze vairāk nav vajadzīgas. Mēs varam mierīgi iztikt bez mācītājiem, bez draudzēm. Mēs varam paši kopt savu ticību, lasīt, ko mēs gribam, svēto vakarēdienu sagatavot mājās paši sev. Vai tiešām tā var? Vai tiešām tagad tā viss tiek pārkārtots, ka tas viss vairāk nav vajadzīgs? Tad dodas jautājums mūsdienu cilvēkiem, tiem, kas tā domā, kur palicis ir Dievs. Tie, kas vēl joprojām var būt, ir kaut kādā veidā saistīti ar baznīcu. Kur palikusi dievbijība un pazemība cilvēkos šodien? Kur palicis Jēzus kā pestītājs? Nu, te mēs varam pamatot sacīt tā. Nu, kad cilvēks jau pats jūtās kā Dievs. Viņš jau pats tagad var noteikt visu savu dzīvi, kārtību savai dzīvei. Tātad mēs te redzam, ka uz piedestāla iznāk cilvēks, vai ne? Pasauli mainās, un tas mīļie nepārsteidz. Tas nekā nepārsteidz, ka pasaulī vienmēr mūžīgi mainīgs lielums. Taču ziniet, kas mani pārsteidz šodien? Ir lietas, kas man pārsteidz tomēr. Man pārsteidz tas, ka šādā pasaulē turpin būt cilvēki, kas spēj visam tam pretoties, kas paliek nemainīgi, paliek uzticīgi tai lielajai vēsturiskajai liecībai par to, ko sniedz Bībele, par Kristu. Un šodien ir pļaujas svēt. Un kā mēs to saprotam jau no ievada, tad šiem svērkiem tomēr ir divējāds raksturs. Proti kā miesai, tā arī garam. Tad abas šīs lietas. Pļauja ir divējāda. Tāpat arī raža ir divējāda. Un te mīs prieks ar skumjām. Kādu ražu mēs ievācam? Jeb kas ir iepļauts? Kas ir iepļauts sabiedrībā, kāda ir tā raža. Un man jāatzīstas, ka tas mazliet biedē man šodien. Jo iepļautā raksturs man nesniedz tādu drošības sajūtu nākotnē. Es domāju, ka mēs ļoti daudz jūtamies ļoti nedroši šodien pie šāda ražas iznākuma, kāds nu, mums šodien tas ir. Interesanti, ka Dieva vārds runā par to, ka cilvēks ir paredzēts kā trauks, ko piepildīja. Un tad mēs varam sacīt tā, ar kādiem augļiem tas ir piepildīts, tāds tas arī ir. Ja Bībeles valodā runājot ir teikts tā, no sirds pārpilnības mute runā. No ko mēs šodien dzirdam? Ko runā cilvēks? Ko runā sabiedrībā? Ko runā valdībā? Mazliet bail, vai ne? Bet redziet, tautā ir tāda paruna, kura maizi ēd, tam arī kalpo. Jāņa evaņģēlijā pieminētās sarunas ar šo sievieti, kuru mēs atceramies pie Jēkaba akas, un kur Jēzus negaidīt uzrodas pie šīs akas, un jautātais sievietei, iedod man padzēties ūdeni. Un tā sieviete ļoti pārsteigta, kā tā, jūdzu būdams tur runā ar samarieti, ja? Mums jau te ir tādas cilvēku attiecības, mēs te viens otru nemīlam, neieredzam, nu kā tu tagad pārkāp šos cilvēku radītos noteikumus. Un Jēzus neliekās nezinis, viņš it kā nebūtu dzirdējis, ko saka šī sieviete un turpina. Līdzīgi kā pie šīs akas sapulcējas Dievs un cilvēks, un tu notiek kāds saruna. Tad es šodien sacītu tā, ka kristieši ir minoritāte. Absolūta minoritāte, ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Kā minoritāte šodien uz kristiešiem jāraugās no Bībeles prizmas viedokļa, no Bībeles domāšanas viedokļa, kā atlikuma draudze. Bībelē ir tāds jēdziens kā atlikuma draudze. Saskaņā ar rakstiem tas ir ļoti nopietns stāvoklis ar neapskaužamu realitāti un nākotnes scenāriju. Šai draudzei, jeb šādai draudzei, kas labākajā gadījumā sastāda 10% no sabiedrības, proti, kas tad tie ir pa cilvēkiem? Tie ir tāda veida cilvēki, kas vēl spēj aptvert, saprast un ticēt tam, ka baznīca ir dievnams ar īstu dieva klātbūtni. Proti, dievnams joprojām ir tāda ēka un vieta, kur dievs ir tiešā veidā apsolījis savu klātbūtni. 10% sabiedrībā. Kas tā domā? Un interesantākais sekoju vēl tālāk. Proti, draudze nepulcējas pati, bet gan to sapulcina svētais gars. Man vienmēr šis jautājums ir bijis ārkārtīgi interesants, es par to esmu daudz domājis. Proti, ka neviens cilvēks šeit neienāk iekšā pats. Bībelē ļoti skaidri pozicionēts. Svētais gars ieved cilvēku šeit. Lai mēs zinām nekļūdīgi, kādā veidā mēs te esam nokļūši. Tas nav tavs lēmums. Bet tavs stāvoklis ir tāds, ka Dievs tev var uzrunāt, un tu spēj viņam atbildēt un atnākt uz šeit. Proti, Dievs savāc kopā tos, kas tic un atsaucas. Kas tic un atsaucas. Ārpus šīs sapulces nav grēku piedošanas. Kāpēc var tā sacīt? Tāpēc, ka dievnamā caur tiešo dieva tuvumu eksistē trīskārš dieva klātbūtnes apliecinājums. Proti, tas ir sludinātais vārds, rakstītais vārds un sakramentālais vārds. Šādā veidā trīsvienība aprūpē, apkop katru, ko viņš ir ievedis šeit draudzē. Tie žēlastības līdzekļi, tie nav kaut kādi, sacīsim, psihologa vai instrumenti vai psiholoģijas instrumenti, nē. Tie ir garīgi instrumenti, caur kuriem Dievs apkop tos, kurus viņš saved kopā šeit. Lūk. Līdz ar to šī ir un paliek bibliska patiesība, kuras cilvēkam ir jāapliecina, un vai nu cilvēks viņus apliecina vai noliedz, no tā nemainās būtība. Bet runa ir par sekām. Runa ir par sekām, kas skar cilvēku vienā un otrā gadījumā. Kas ir tas, ko viņš iepļauj ar savu attieksmi? Beigu beigās ir tā, ka cilvēks paliek vai nu ieguvējs vai zaudētājs. Mīļie draugi, Dieva mīlestība nav mainījusies un nemainīsies līdz pat pašām beigām. Pret savu radību nemainās, tā turpina katru no mums neatlaidīgi meklēt. Šī pasaule un laika skrējiens ir glābšanai dota iespēja. Visa šī dzīve, mēs laik pa laikam saņemam kādus paziņojumus, kur kāds ir bijis mūsu vidū, bet vairāk viņi nav. Nu, mēs neuzdodam jautājumus, ja tas ir vecs cilvēks, vai ne? Bet ja tas ir kāds pusmūžs cilvēks, un tas ir ļoti negaidīti noticis, mēs daudz jautājam pareizi. Atceramies, ka mūsu dzīve nepieder mums pašiem. Pati dzīve ar visu savu noslēpumainību ir glābšanas process, ko virza Dievs tā, kā viņš to grib. Un mēs esam atkarīgi viens no otra un savstarpēji ļoti cieši saistīti. Pie visa klāt ir Dieva neredzamā roka, un mums cilvēkiem ir jānāk pie atzīšanas. Kas tas ir? Atziņa, jeb atzīšanās tajā, ka lielais dzīvības kungs, proti Dievs, ir visas mūsu dzīves un dzīvības avots. Jēzus šo atziņu ienes cilvēkā ar savu garu, proti tas ir, ko es pieminēju, sludinātais vārds, runātais vārds un sakramentālais vārds, kas tiek ienests iekšā cilvēkā, lai viņš turpinātu dzīvot. Jēzus saka tādus ļoti noslēpumainus vārdus. Viņš saka tā, Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, mani vārdi ir gars un dzīvība. Interesanti, vai ne? Tātad zeme nav dabas māte, miļie, zeme nav dabas māte, bet tā ir Dieva kalpone cilvēka labumam. Dieva kalpone cilvēka labumam. Zeme ir materiāls, ko darbina Dieva gars. Ja šis gars nedarbinātu šos dabas spēkus, mēs būsim badā. Totālā badā. Tā kā ir bads, tad mēs to sapratīsim. Kad pārpilnība, cilvēks groz galvu un nesaprot, par ko tur viņš klausās. Redziet, miļie, zemē nekāds gods nepienākās. Viss gods pienāks Dievam. Vienīgi un tikai Dievam viss gods pienāks viņam. Bet izzūdot bijībai pret Dievu, izzūd bijība un izpratni pat Dievnam, draudzi, Bībeli un tur notiekošo. Proti, kas tad īsti notiek Dieva namā? Zūd cilvēkā saprašana. Un tas ir loģiski. Līdz ar to, miļie, cilvēks ar tādu attieksmi nonāk sava ego verdzībā. Noraidot dievišķo kārtību, cilvēks ienes pasaulē savu kārtību. Un to kārtību, ko mēs saucam par haosu, šodien varam vērot sabiedrībā. Mēs varam vērot, kas notiek ar šiem cilvēkiem, kuri ir ārpus Dieva. Jēzus runā par pļaujas laiku. Ko viņš ar to domāja? Miļie, patiesā raža, ko vēro Dieva acis, jau nav šī raža, ko mēs esam salikuši šeit pie altāra. Tā patiesā raža jau ir cilvēks. Mēs, kuri nākam pie viņa. Tādā izteiksmē Jēzus runā ar saviem mācekļiem, ka patiesībā mēs esam pietuvojušies laika beigām tādā veidā, ka Kristus ievāca ražu caur savu baznīcu, caur tiem cilvēkiem, kas ir atvērti šādai iespējai. Bet tu vari būt arī aizvērts un noraidīt to. Tas ir brīvās gribas jautājums. Dievs nevienam neko neuzspiež, bet viņš tikai brīdina par sekām, ar ko tas var beigties. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs savu darbu ir apslēpis. Dieva darbs notiek apslēptā veidā baznīcā. Dievs rīkojas apslēptībā. Viņa darbu nevar redzēt, tam var tikai ticēt. Un to atzīt nozīmē ticēt tam, ko Dievs dara caur Jēzu Kristu noslēpumainā veidā, Dievnamā, caur saviem žēlastības līdzekļiem, proti iepļaujot ražu cilvēkus, kuri saņems mūžīgo dzīvību. Proti viņi tiek apžēloti, viņi saņem apžēlošanas dāvanu, viņi saņem grēku piedošanas dāvanu, viņi saņem svētības dāvanu un viņi saņem šo mierinājumu, mierinājumu, kas ir visvairāk vajadzīgs cilvēkam pasaulē. Jo zinat, mīļie draugi, ka tuvumā esošais karš nav pašas lielākās briesmas. Jūs zinat, kas ir pašas lielākās briesmas? Pašas lielākās briesmas nav karš. Pašas lielākās briesmas ir cilvēka atkrišana no Dieva. Tas iznīcina pilnīgi visu. Vairāk pat nekā karš. Un tomēr mums ir jānoslēdz kaut kā uz pozitīvas nots. Pareizi. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur Kristus, atdodot savu dzīvību, sacīja, es esmu un būšu kopā ar jums līdz pasaules galam. Es zinu, kam un kādā veidā jūs iesiet cauri šajā pasaulē, bet turiet droši prātu. Es pasaulē esmu uzvarējis. Ticiet man, Kristus saka. Ja jūs esat bēdīgi un grūtsirdīgi, metiet visas šīs sajūtas uz mani, es jūs atvieglināšu. Mums nav jābūt nobijušamies raižpilnu sirdi un prātu, bet tieši otrā mums ir jāpaļaujas un jānotic, ka Kristus apsolītais darbojas un turpinās darboties šajā pasaulē pie ikviena, kas to apliecinās un pieņems. To es arī jums novēlu. Lai Dievs stiprina mūsu visus pie tā. Amen. Pilnūk, miļie, un varbūt ieskats nelielā tālākā nākotnē, varbūt pat ir tādām organizatoriskām lietām gribu iesākt proti 1. novembrī. 1. novembrī vēlos izsludināt iesveicas mācības sākumu, tādu īsāku, koncentrētāku, iesvētas programmu ar iesvētībām Kristus piedzimšanas svētkos, proti Ziemas svētkos. 1. novembris, 2018. Draudzes namā pirmā nodarbība. Un ar šo gadu esam ieplānojuši atklāt svētdienas skolu. Un svētdienas skolu mēs atklāsim ļoti netipiskā laikā ar 1. adventu. Ar pirmo eglīti, pirmās eglītes iedegšanu, pirmajā adventē, pirmās svecītes iedegšanu, lai tiem bērniem, kas nāks uz svētdienas skolu, šis būtu ļoti īpašs, neaizmirstams notikums. Un tāpēc es aicināšu šos nākamos divus mēnešus koncentrēties un atcerēties šo datumu. Mums ir ļoti jauks un brīnišķīgs skolotājs, ar kurām kopā mēs šo lēmumu esam pieņēmuši. Un pirmajā Adventa svētdienā, proti tā ir 3. decembris, mēs uzsāksim svētdienas skolu. Nu lūk, paturam arī šo prātā. Un, mīļie, šodien visi, kuriem ir laiks un vēlēšanās, es aicinu draudzes nam nelielai sadraudzībai pie tējas, pie kopīgām sarunām par laiku, kurā mēs dzīvojam. Lai Dievs svētī mūs visus. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un domas Jēzū Kristu uz mūžīgo dzīvošanu. Esmu ļoti pateicīgs savam amata brālim, arī mūsu draudz priekšniekam Vigo, par šo laiku, kurš bija kalpošanā manā vietā. Un paldies Tev par izturību, darot visu šo lielisko darbu, Un ne tikai rūpējoties arī par jumta tālāko remontu, es domāju, ka mēs visi sildamies ar to skatu, ka mēs raugāmies, ka ir atkal stalažas, ir atkal darbi, kuri notiek. Un paldies tiešām, Vigo, Tev, paldies Dievam par šo svētību. Un, protams, Vigo ir sūtījis arī informāciju mūsu lūkšanām, kā mērķi nākošajā gadā iesākt mūsu logu restaurāciju, nomaiņu un dubult logu ielikšanu, kas, manuprāt, būs viens no visvērienīgākajiem darbiem šajā baznīcā, kur mēs pilnībā, jūs zinat, mums ir 88 logi. 88 logi, kurus ir pilnībā jārestaurē, jāatjauno un jādivkāršo. Par to lūksim Dievu. lai mēs nākošajā gadā varētu sākt piedzīvot šo fantastisko atjaunošanas darbu, un mēs visi redzētu šos labos augļus un Dieva svētību mūsu draudzē. Lai Dievs svētī tiešām to. Amen.
Visu pestītājs, svētais gārā.